Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oikein hyvää iltaa teille, ystävät. Tällainen mahdollisuus perehtyä juutalaisten historiaan, sen alkumetreitä lähtien Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Meillä on ehkä nyt ainutlaatuinen tilaisuus ehkä tarkastella ensimmäisen vuosisadan tapahtumia, joista suurimmalta osalta vaietaan. Ja historian osoittaa sen, että se mitä kristikansassa ollaan tehty ja tulkittu ja viestitty, ei olekaan aina todenperäistä, vaan on pitäydytty muutamien teologien ja tutkijoiden lausuntoihin, jotka niin kuin uskon tulevat näillä luennoilla nyt meille kaikille selväksi. He ovat jollakin tavalla myötäilleet joidenkin ajatuksia tai heillä on ollut alkujaan jo sitten päämäärä, mihin he tähtävät, kun he ovat lähteneet näitä asioita tutkimaan ja sitten viestittämään kansalle. Kun ajattelemme, tämä on vain alustusta, ennen kuin menemme sitten näihin insertteihin, joista varsinaisesti lähdemme liikkeelle. Kun ajattelemme sitä, mitä vanhemmat merkitsevät lapsille. Pystyykö vanhemmat antamaan kunnollisen kasvualustan lapsille? Ellei, niin lapset useimmiten seuraavat vanhempiensa jalanjälkiä. Ja myöskin kristillisessä mielessä ajatellen sitä, että minkälaisen kasvualustan varhaiset kristityt jättivät. Vai toteutuiko tämä Paavalin kauhuskenaario sitten, minkä hän kirjoitti, että hänen poismenonsa jälkeen, eli hänen kuolemansa jälkeen, teidän laumaanne tulee, jotka nousevat omasta laumasta, susia, jotka raatelevat laumaa, eivätkä sitä säästä. Tiedämme, että Raamattu puhuu Paavalista myöskin profeettana. Myöskin muista apostoleista puhutaan profeettoina. Ja Paavalin sana tässä kohden tuntuu, että se todella toteutuu ja kirjaimellisesti. Mutta näitä tarkastelemme nyt näiden neljän luennon aikana. Tuohon ohjelmaan oli merkitty sellainen kohta, että me keskustelemme tämän luennon jälkeen, mutta tämä on kuitenkin nyt sisäänajoa tämä ilta, ja huomenna käymme sitten lävitse seikkaperäisesti näitä kysymyksiä. Meille herää varmaan kysymyksiä, ja toivon, että huomenna tuotte myöskin muistinpalon välineet, että voitte kysyä sitten, kun tulee sellainen kohta, mikä askarruttaa. Ja kun olen tätä aihetta valmistanut, vaimoni, joka täällä istuu, hän tietää, kuinka tuntikausia olin tietokoneen ääressä sekä tutkeen kirjallisuutta. Ja täällä vilahtelee sellaisia nimiä, jotka saattavat olla meille täysin tuntemattomia, mutta jotka ovat teologisessa maailmassa tunnettuja ja joiden painoarvo heidän kirjoituksillaan tai sanonnoilla on äärettömän suuri painoarvo. Ja siksi on hyvä näiden tutkijoiden sekä teologien mietteitä sekä lausuntoja tuoda esille ja katsoa, ovatko he totuudenmukaisia, pitääkö se paikkaansa tämän pyhän sanan kanssa. Ja näistä asioista on kysymys. Ennen kaikkea tähtää näillä luennoilla tällaiseen päämäärään, että me tulisimme ymmärtämään, mitä me kristityt olemme velkaa juutalaisille. Ei vain sitä, että meillä on jokin kansan nimi huulilla tai joku kansa on mielessä, josta puhumme, vaan haluammeko me todella, niin kuin Jumalan sanassa sanotaan, seurata sitä Jumalan tahtoa, joka annettiin tälle kansalle. Ja joko on välittänyt sen sitten meille. Ja näistä asioista on kysymys, ja tulen osoittamaan muutamilla tai useillakin lainauksilla, joita olen ottanut näihin luentoihin, jotka saattavat olla ennen kuulumattomia ja saattaa meistä tuntua hirvittävältä, että onko mahdollista, että tällaista päästetään suusta. Mutta tulette havaitsemaan, että näin on arvostetut kristilliset piirit, arvostavat tällaisia henkilöitä tänä päivänä, mutta eivät ole tutkineet tarpeeksi heidän taustaansa. Otetaan joku kohta heidän lausunnoistaan, joka miellyttää. Ja tällaisella sitten, tällaisen lausunnon ympärille rakennetaan paljolti koko uskon elämä. Mutta tästä enempi sitten varsinaisessa luennossa, joka alkaa sen jälkeen, kun katsomme pari inserttiä tuolta. Ole hyvä. Aivan totta, anteeksi. Joo. Tänä iltana ei keskustella, vaikka meillä on pantu, koska meillä ei varmaankaan tule niin paljon asiaa, että kannattaisi keskustella, mutta jos jollakin on tärkeä kysymys, niin kaikin moko. Kiitos. Niin, alkoiko kaikki tästä? Mahdollisesti näistä Jeesuksen ja fariseusten erosta ymmärtää toisiaan. Meille Markus kirjoittaa evankeliuminsa toisessa luvussa, jakeessa 23, 4 ja 28. Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle, katso nyt, miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mikä sapattina ei ole lupa tehdä. Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra. Ja saman evankeliumin kolmannessa luvussa, jakeesta 1, jakeeseen 6. Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina, sillä he tahtoivat nostaa syytteen häntä vastaan. Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut, astu esiin. Ja kysyi sitten fariseuksilta, kumpi on sapattina luvallista tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen. He eivät vastanneet mitään. Jeesus loi heihin vihaisen katseen. Hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän sanoi miehelle, ojenna kätesi. Mies ojensi kätensä ja se tuli terveeksi. Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. Matteuksen evankeliumin 27. luvussa me löydämme samat ajatukset, mitkä näimme tuossa insertissä. Jakeesta 21, jakeeseen 25. Maaherra kysyi nyt, kumman näistä kahdesta haluatte, ja kumman päästän vapaaksi? Väki vastasi Barabbaan. Pilatus kysyi, mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Kaikki vastasivat, ristiin naulittakoon. Mitä pahaa hän on tehnyt, kysyi Pilatus, mutta he vain huusivat entistä kovemmin, ristiin naulittakoon. Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi käteensä väkijoukon edessä ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen, tämä on teidän asianne. Kaikki huusivat yhteen ääneen, hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Näkivätkö kristityt näissä tapahtumissa alkusiemenen, juutalaisuuden ja myöhemmin kristillisen seurakunnan mahdollisuudelle elää rinnakkaiselämää, eli mahdottomuudelle elää rinnakkaiselämää? Vai oliko muita syitä, jotka saivat sellaiset mittasuhteet, että ero oli välttämätön? Johtuiko välirikko mahdollisesti apostolien kokemuksesta heimoveljensä kanssa, esimerkiksi Stefanuksen kivittäminen, apostoli Jaakobin mestaus, Paavalin monet yhteenotot juutalaisten kanssa, myös Pietarin vaikeat kokemukset? Tässä vain muutama esimerkki. Niitä on mahdollisesti monia muita, joita tulemme käymään näillä tunneilla lävitse. Vai johtuivatko ne yksinkertaisesti kirkkopolitiikasta, joka sai alkuunsa toisella vuosisadalla ja huipentui neljännellä vuosisadalla? Nämä ovat kysymyksiä, jotka mahdollisesti ovat ohjanneet tuon pienen kansan dramaattisia kohtaloita lähes 2000 vuoden aikana. Uskoisin, että näitä kysymyksiä ei ole tarpeeksi tutkittu tällä aikajänteellä. Mahdollista on myös se, että nämä kysymykset nostattavat voimakkaita intohimoja puoleen ja vastaan, ja siksi on hyvin vähän objektiivista tutkimusta tästä asiasta. Se tarkoittaa sitä, että tehdään jokin tutkimus, jolle on jo asetettu päämäärä. Tai se tehdään jonkun tilauksesta, jolloin joudutaan myötäilemään tilaajan tai yhteisön vakiintuneita uskomuksia. Ja löytyy aina ääripäitä, jotka saavat kannattajansa liikkeelle, uskotaan sokeasti johonkin, vaikka sitä ei ole analyyttisesti tutkittu ja todettu oikeaksi. Useimmiten ihmisiä ohjaa tunne enemmän kuin järki näissä asioissa. Mutta se aineisto, mikä meillä on nyt käytössä, ja jota tulen käyttämään, uskon, että siellä on sellaisia arvoja, että me tulemme hämmästymään, onko koko kristikuntaa vedetty väärälle raiteelle. Toivon, että nämä tunnit antaisivat meille uusia näköaloja tähän dilemmaan. Ja uskaltaisimme kristittyinä tunnustaa rikoksemme tuota kansaa kohtaan, joka sattui lähes 2000 vuotta sitten. Sen vaikutukset eivät ole lakaneet meidän päiviemme aikana, vaan ongelma on edelleen olemassa. Ja se on meidän rehellisesti tunnustettava. Mehän tiedämme, että meidän maassammekin tutkitaan niin läheistä historiaa kuin 1918 vuoden tapahtumia. Ja edelleen löytyy uusia asioita, vaikka olemme noin lähellä historiaa. Jotkut jopa vielä ovat elossa tuon hirvittävän kansan, mitä meidän kansamme keskuudessa tapahtui. Nyt pidetään täysin faktoina sitä, mitä jotkut kirjoittajat, juutalaisten todelliset vihaajat, ovat aikoinaan toisen vuosisadan loppupuolella kirjoittaneet. Ja näille kirjoittajille annetaan niin valtaisa painoarvo, että se on johtanut ja ohjannut koko kristikansaa näiden lähes 2000 vuoden aikana. Jotta näihin elintärkeisiin kysymyksiin saataisiin vastaus, on välttämätöntä ennen kaikkea varmistua siitä, milloin, missä ja miksi alkoi juutalaisten syrjintä kristittyjen taholta. Vasta sitten, kun tämä historiallinen tausta on selvitetty ja päätekijät kartoitettu, on mahdollista edetä sitten merkityksen ja oikeutuksen arviointiin. Mutta sitä ennen, jos ei tätä ole tehty, me teemme ehkä, niin kuin on tehty, vääriä arviointeja. Viimeaikaisten tutkimusten taipumuksena on kuitenkin ollut tietty kaksijakoisuus. Niin kuin W. Rordoff sanoo, on nähty tai uskottu Jerusalemin apostolisen seurakunnan yksinomaisena ja alkuperäisenä luomuksena tämä ero. Hän on viime aikojen arvostettuja tutkijoita. Samaa tulkintatapaa edustaa myöskin C.S. Mosna sekä J. Danny Lu. He esittävät mahdollisuutena, että tämä on saanut syntyynsä kristikunnassa tai Jerusalemissa. Nyt annetaan mahdollisuus jopa, että se ei olisikaan Jerusalemissa syntynyt tämä kahtiajako, vaan aikojen kuluessa kristikunnassa. Mutta mikä tahansa tutkimus ja johtopäätös, joka ottaa huomioon vain muutamia tekijöitä, on pakostakin yksipuolinen ja tasapainoton. Kun siis yritetään selvittää alkuperää liittyvää historiallista kehitystä, on aina kiinnitettävä huomiota kaikkiin mahdollisiin myötävaikuttaviin tekijöihin, teologisiin, yhteiskunnallisiin, poliittisiin, pakanallisiin, jotka voivat esittää suurempaa tai pienempää osaa tähän eroon, joka on saanut mitä eriskummallisia ja valheellisia kannanottoja juutalaisiin ja heidän kansallisiin instituutioihin sekä heidän identiteettiinsä. Tässä yksi esimerkki. Ja tämä esimerkki kuvaa sitä, mitä juutalaisille on tehty vuosisatojen ajan. Suuri auktoriteetti. En paljasta sitä, mutta voitte kysyä minulta. Hän kirjoittaa, miten meidän kristittyjen on nyt tämän turmeltuneen, kiroutun juutalaiskansan kanssa menetä. Ensiksi heidän synagogansa tai koulunsa sytytettäköön tuleen. Ja mikä ei tahdo palaa peitettäköön ja umpeen luotakoon maalla, ettei yksikään ihminen näkisi siitä kiveä eikä kuonaa, että heidän talonsakin samalla tavalla revittäköön ja hävitettäköön. Heiltä otettakoon pois kaikki heidän rukouskirjansa Talmudin selityksensä, joissa sellaista epäjumalan palvelusta on. Sellaisia valheita, kirouksia ja Jumalan pilkkaa opetetaan. Heidän kanssaan meneteltäköön kaikella armottomuudella, kuten Mooses teki erämaassa ja löi kuoliaaksi 3000 miestä. Tässä on yksi esimerkki niistä ääripäistä, johon ajaudutaan, jos ei oteta huomioon kaikkia mahdollisia tekijöitä, mitkä mahdollisesti ovat olleet ohjaamassa kristittyjen käytöstä ja suhtautumista juutalaisuuteen ja juutalaisiin. Toinen ääripää saattaa olla Raamatun tutkiminen, etenkin Vanhan testamentin kirjoituksien osalta. Kaikki, etenkin profetiat, jotka koskivat Israelia, Israelin kansaa missä muodossa tahansa, niille annetaan eskatologinen merkitys. Ja jos olette rehellisiä, te löydätte ympäriltänne lukuisia ihmisiä, lukuisia saarnamiehiä, jotka juuri tekevät näin. Kun he avaavat Vanhan testamentin, lukevat jonkun Israelia koskevan profetian, kaikille he antavat eskatologisen merkityksen. Ja tällöin joudutaan suuriin vaikeuksiin Raamatun muiden profetioiden kanssa. Jos näin tulkitaan Raamattua, niin ollaan sellaisessa viidakossa, josta ei kukaan pääse ulos. Vielä tahtoisin ottaa yhden tulkitsemissuuntauksen, jota etenkin teologien parissa harrastetaan. Ja se on Jeesuksen tapa elää ja toimia toisin kuin fariseuksien opetus oli. Ja tämä tarkoitti sen instituution loppua, kun hän ei hyväksynyt fariseusten näkemystä jostakin instituutiosta. Otan teille yhden esimerkin Raamatusta. Luukkaan evankeliumi 13. luvussa. Neljästoista ja 15. jae. Kun synagogan esimies näki, että Jeesus paransi sairaan sapattina, hän suutuksissaan sanoi paikalla oleville, viikossa on 6 päivää työtä varten, tulkaa silloin parannettaviksi, älkääkä sapattina. Herra vastasi, te tekopyhät. Jokainen teistä kyllä päästää sapattina härkänsä tai aasinsa kytkyestä ja vie sen juomaan. Otetaan 2 seuraavaa jaetta vielä. Tätä Abrahamin tytärtä on saatana pitänyt siteissään jo 18 vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästää vapaaksi sapatin päivänä? Jeesuksen vastauksen kuullessaan kaikki hänen vastustajansa olivat häpeissään, mutta kansa iloitsi kaikista ihmeteltävistä teoista, joita hän teki. Tässä on yksi. Näihin palaamme sitten myöhemmin. Mutta tämä osoittaa, että tämä tulkinta, suuntaus, on sellainen jokaisessa kohdassa, missä Jeesus oli vastatusten fariseusten näkemysten kanssa. Tämä instituutio lopetettiin. Onko näin? Me katsomme myöhemmissä luennoissa sitten näitä kysymyksiä. Myöskin on hyödyllistä löytää tosipohjaista tietoa siitä, mikä todellinen rooli oli Roomalla, joka Uudessa testamentissa mainitaan Babyloniaksi. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvussa. Täällä mainitaan jakeessa 13. Teille lähettää tervehdyksen Babyloniassa oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin. Samoin tervehtii teitä poikani Markus. Siellä Babylonian jälkeen on tällainen tähti. Ja selityksessä sanotaan, Babylon on peiten nimi, jolla tarkoitetaan Roomaa. Ja Raamatussa esiintyy, ja Uudessa testamentissa varsinkin, usein tämä nimi. Ja silloin on hyvä muistaa, mitä Pietari todellisuudessa tarkoittaa. Ja mitä muut apostolit tarkoittaa tämän nimen yhteydessä. Miten paljon Rooman vaikutus ja pakkokeinojen käyttö juutalaisia ja heidän vaalimiaan kansallisia ja koko yhteiskunnalle tarkoitettuja Jumalan antamia ihmisen siunaukseksi tarkoitettuja elämänohjeita ja lakeja, mihin juuri Rooma pystyi vaikuttamaan kristittyjen enemmistön keskuudessa. Oliko todella Roomalla niin suuri osuus, että se sai vedettyä koko kristikunnan erottautumaan juutalaisuudesta? Nämä kaikki asiat sitten täällä käymme lävitse ja tulemme huomaamaan jotakin, että näitä kaikkia ei ole kristikansalle selvitetty. Juutalaisuudessa on muutamia luovuttamattomia periaatteita, lakeja, joista ei voida neuvotella. Ensimmäiseksi voisimme mainita pääsiäinen. Egyptistä vapautumisen ja pelastuksen juhla-ajasta, jonka merkitys huipentui Jumalan karitsan uhraamiseen koko ihmiskunnan puolesta. Sen merkitys ei ole himmennyt aikojen saatossa päinvastoin. Toinen yhtä tärkeä juutalaisille on sapatti, joka alun perin annettiin ihmiselle luomisen yhteydessä. muistuttamaan ihmistä, kuka ja mikä on hänen alkuperänsä. Myös Jumala rakkaudessaan antoi ihmiselle erikoisen päivän, joka muistuttaa luojasta ja hänen huolenpidostaan. Toisen Mooseksen kirjan 16. luku antaa meille kuvauksen siitä, kuinka Jumala tuona päivänä piti huolta ihmisistä. Toisen Mooseksen kirjan 16. luku ja jae 5. Kuitenkin kun he sapaatin aattona valmistavat ruuaksi sen, mitä ovat tuoneet mukanaan, sitä tulee 2 kertaa niin paljon kuin heillä on muina päivinä. Tämä on kysymys manna-ihmeestä, joka seurasi heitä koko erämaavaelluksen aikana. 26. jae samaa lukua. 6. päivänä viikossa voitte sitä kerätä, mutta 7. päivänä on sapatti, eikä sitä silloin ole. Ja 29. Muistakaa, että Herra itse on asettanut teille sapatin, ja siksi hän antaa teille 6. päivänä 2 päivän ruuan. Pysykää siellä, missä olettekin. Kenenkään ei pidä 7. päivänä lähteä asuinpaikastaan. He olivat erämaassa. Siksi Jumala antoi tällaisia määräyksiä tuon ihmeen yhteydessä. Mooseksen 5. kirjassa, sen 5. luvussa, sapatti käskyyn lisätään uusi ulottuvuus, jota ei ole toisen Mooseksen kirjan 20. luvussa. Eli siihen lisätään tällainen pelastuksen elementti. Mooseksen 5. kirja ja 5. luku, ja siellä jae 15. Muista, että itse olit orjana Egyptissä, kun Herra sinun Jumalasi kohotti voimakkaan käsivartensa ja johdatti sinut sieltä pois. Sen tähden Herra sinun Jumalasi käski sinun viettää lepopäivää. Eli se oli pelastuksen elementti, joka lisättiin nyt, kun laki annettiin kirjaimellisesti Siinain vuorella. Nuo edelliset jakeet, jotka puhuin ja luin teille, annettiin ennen lain antamista manna-ihmeen yhteydessä. 16. luvussa toista Mooseksen kirjaa ja laki annetaan 20. luvussa. No niin, 3. yleensä suuret juhlaajat, jotka ovat juutalaisille tällaisia kysymyksiä ja aikoja ja asioita, joista he eivät neuvottele. Ja nämä kaikki me ehkä miellämme juutalaisiksi, kansallisiksi juhliksi, joilla ei katsota olevan merkitystä kristityille. Mutta tarkempi tarkastelu osoittaa niillä olevan merkitystä myöskin meille, kristilliseen elämään ja meidän toimintaan. Esimerkiksi viljankorjuujuhla, joka myöhemmin tunnetaan helluntaina. Onko se tärkeä kristityille? Totta kai. Lehtimajajuhla, jolloin kansa juhli 7 päivää siitä riemusta ja ilosta. Sillä suuri sovituspäivä oli takana, ja kansan synnit oli annettu anteeksi. Kuinka osuva kuva Jumalan lasten lopullisesta pelastuksesta ja yhdessä olosta, jota juutalaiset viettävät niin kutsuttuna lehtimän ja juhlana. Tässä muutamia luovuttamattomia elämän ja kuoleman kysymyksiä, jotka olivat juutalaisille tärkeitä, mahdollisesti myöskin kristityille. Näin tiedettiin, kuinka tärkeää osaa nämä asiat näyttelivät juutalaisille, jotka vieläpä nousivat pyhistä kirjoituksista, joita myös kristityiden olisi tullut kunnioittaa, jos ei toisin voida osoittaa. Vuosisatoja tämä pieni kansa on ollut suurten paineiden kohteena. Juuri heidän määrättyjen instituutioiden ja kansallisten tapojen tähden heitä on ollut helppo löytää. Jos vaivaudutte lukemaan esimerkiksi vain Grimbergin historian teoksia, niin te löydätte sieltä merkittäviä kuvauksia, kuinka juutalaisia pystyttiin jahtaamaan heidän erikoisten tuntomerkkiensä tähden. Sapatin, pääsiäisen, josta he eivät luovu. Myöskin, koska he eivät syö sianlihaa, jos perheessä ei syöty sianlihaa, oivallettiin, että tässä on kysymyksessä juutalainen, ja niin heidät muilutettiin sitten inkvisiition johdosta kuolemaan. Juutalaisen oli helppo löytää. He ovat uskollisia niille instituutioille, jotka Jumala oli antanut tälle kansalle. Ja näiden tähden he eivät voineet paeta, he eivät olleet piilossa missään. Aina oli ilminantajia. Ja näin heidät löydettiin ja he kärsivät siitä, että he olivat juutalaisia. Juutalaisista on tullut kaiken maailman vihattu kansa, joka tappoi Jeesuksen. Ja sitä älköön heille anneta anteeksi. Näin keskiajan ja vielä myöhemmän ajan teologit julistivat kansalle. Älköön heille koskaan annettako anteeksi sitä rikkomusta, minkä he ovat tehneet. Tällaisilla argumenteilla on saatu kansat sortamaan ja vihaamaan tuota kansaa. Ja jos uskonnollinen maailma, heidän demagogiset, valovoimaiset johtajansa antavat tukensa tällaiselle lietsonnalle, seuraukset kyllä näkyvät. Siksi on hyvä joskus pysähtyä miettimään, onko kaikki niin kuin on puhuttu ja kirjoitettu. Tämä vaara on yhtä suuri silloin, kun ei oteta tosiasioita huomioon myös heitä puolustattaessa. Tällä tarkoitan sitä, että antautuessamme heidän rinnalleen on hyväksyttävä ne tosiasiat, jotka aikoinaan saivat rinnakkaiselon rikkoutumaan. Näillä tunneilla pureudumme sellaisiin väittämiin, kun uskotaan apostolisen seurakunnan olevan yksin omaa tämän luomuksen alkuunpanija. Onko tämä vain pelkkä olettamus? Uskon, että saamme siihen vastauksen. Ja vastauksen tulee olla sellainen, jonka me kukin voimme itse arvioida. Toinen väittämä on se, että alku tälle erolle tuli kristittyjen taholta myöhemmin, jolloin apostolinen seurakunta oli jo pois vaikuttamasta. Saavatko poliittiset ja ennen kaikkea kirkkopoliittiset ja kansalliset tunteet suuremman sijaan kristittyjen suhtautumisessa näihin kysymyksiin, jossa Jumalan sanalla alkaa olla yhä vähemmän merkitystä ihmisen elämän ohjaamisessa? Nämä ovat kysymyksiä, jotka nousevat yhä kipeämmin esille näinä päivinä. Nämä ovat siksi tärkeitä, koska itse kukin valitsemme puolen. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole tarkastella pelkästään jo historiallisiksi dokumenteiksi muodostuneita kirkkoisia ja teologien väittämiä. Tärkeintä osaa tulee aina näyttelemään Jumalan erehtymätön sana. Siitäkin huolimatta, että se on vanhin näistä kaikista lähteistä, joita tulee lainaamaan. Otan lyhyesti niitä ongelmakohtia, joita myöhemmin tulemme käymään seikkaperäisesti läpi. Yksi tällainen ilmaus on Herran päivä. Tämä esiintyy kiistatta ensi kerran sunnuntaita tarkoittavana kristillisenä ilmauksena toisen vuosisadan loppupuolella. Tarkoittaa päivää, joka kuuluu yksin omaan Herralle. W. Foister omassa tutkielmissaan osassa 3 kirjoittaa, evankeliumissa ei esinny ilmausta Herran päivä. Mutta synoptisissa evankeliumissa se esiintyy kuitenkin samankaltainen sanonta. Sapatin Herra, jota Kristus käytti väitellessään fariseusten kanssa siitä, mitkä toimet sapattina olivat oikeutettuja. Useat kirjoittajat yrittävät osoittaa, että Kristuksen julistautuessa sapatin herraksi, Kristus julisti itsensä sapatin herraksi nimenomaan vapauttaakseen ihmisen aikaisemmista taakoista, kuten sapatista, joka oli käynyt tarpeettomaksi. No niin, tässä tulee nyt se tulkintamuoto, eli 3. tulkintamuoto, jota luettelin teille, että kaikessa, missä Jeesus oli vastakkain fariseusten näkemysten kanssa, tämä instituutio sai lopun. Hän näkee tässä, tämä C.S. Mosna, että tässä Kristuksen lausumassa tarkoituksen asettaa uusi Jumalan palveluspäivä. Eli siellä Luukkaan evankeliumissa, jossa hän sanoo, että ihmisen poika on sapatin Herra. Tämä sanonta tulkitaan, että Kristus poisti sapatin. Näin Mosna tulkitsee. Kristus julisti itsensä sapatin herraksi nimenomaan vapauttaakseen ihmisen aikaisemmista taakoista, kuten sapasesta, joka oli käynyt tarpeettomaksi. Hän näkee tässä Kristuksen lausumassa tarkoituksen asettaa uusi Jumalan palveluspäivä. Myös Wilfrid Stott tulkitsee Kristuksen sanaa epäsuorasti viitaten sunnuntaihin. Hän sapatin Herra, ja tässä ilmauksessa, jonka kaikki 3 synoptikkoa lainaavat, on peitetty viittaus Herran päivään. Hän Herrana valitsee oman päivänsä. Näin teologit tulkitsevat tätä Jeesuksen sanaa. Huomenna viimeisessä luennossa käyn seikkaperäisesti lävitse tämän kohdan. Mitä Herran päivällä tarkoitetaan Raamatussa? Eikö todella mielenkiintoisia tulkintoja? Ja voidaksemme arvioida näiden ajatusten oikeutusta, meidän on tarkasteltava, millainen oli Kristuksen perusasenne sapattia kohtaan. Viettikö Kristus aidolla tavalla sapattia vai rikkoiko hän sitä tarkoituksellisesti? Jos jälkimmäinen pitää paikkansa, silloin meidän tulisi päästä selville siitä, ilmaisiko Kristus sanoillaan tai teoillaan aikovansa perustaa uuden Jumalan palveluspäivän, joka lopulta syrjäyttäisi sapatin. Saattaa tuntua oudolta, että lähden tällä tavalla ruotimaan tätä kysymystä, mitä kristityt ovat velkaa juutalaisille. Mutta historia todistaa sen. Ja meidän on pakko hyväksyä historiallinen tosiasia näissä kohden. Että nämä olivat niitä tärkeimpiä kysymyksiä, joissa kristityt alkoivat kääntämään selkäänsä juutalaisille, säästääkseen oman nahkansa. Suoranaisesti he olivat määrätyssä vaiheessa valmiit menevään Rooman syliin, ottamaan oman elämänsä kohteeksi ja tavaksi epäjumalan palveluksen, ettei tarvitse samaistua juutalaisuuteen, joita metsästettiin kuin villieläimiä. Heidän kotejaan tuhottiin. Perheitä surmattiin armottomasti. Aivan niin kuin tuo ensimmäinen lainaus siellä osoittaa. Miten meidän kristittyjen on nyt tämän turmeltuneen kiroutun juutalaiskansan kanssa meneteltävä? Ja monet ovat kuunnelleet tarkalla korvalla näitä sanoja. ja ottavat opikseen, miten juutalaisia tulee kohdella. Tämä on se toinen ääripää. Toinen ääripää on sitten se, jonka tulen vielä huomenakin mainitsemaan, mutta mainitsen tässä yhteydessä, on se, että kun me asetumme juutalaisen rinnalle, niin meidän ei tule asettua toista vastaan, joka ei kuulu juutalaisuuteen. Näin tekevät tällä hetkellä monet kristityt. Ja häpeäkseni joudun mainitsemaan, että suomalaiset kristityt tekevät julkeasti tämän, kun he vierailevat Israelissa. Jos siellä joku yrittää käännyttää palestiinalaista kristinuskoon, nämä suomalaiset kristityt sylkevät hänen päällensä. Että hän alentuu sellaiseen toimintaan, että näitä palestiinalaisia kirottuja hän pyrkii saattamaan Kristuksen yhteyteen. Näin luterilainen piispa joutui surulla kirjoittamaan suomalaiseen lehteen, että suomalaiset kristityt ryhmät, kun tulevat Israeliin, he käyttäytyvät julkeasti. He sylkevät hänen päällensä, kun hän toimii palestinalaisten keskuudessa. Nyt näette kaksi ääripäätä. Juutalaiset on raivattava pois tieltä. Ja toinen ääripää kuljetaan juutalaisten rinnalla, mutta on käännetty selkä heille ja vihataan kaikkea sitä, mikä ei ole juutalaista. Tai juutalaisuuteen viittaava. Kuitenkin tiedän, että nämä ihmiset ovat pelkästään Israelissa juutalaisia. Täällä he puhuvat kauniita sanoja. Ja ovat kääntäneet selkänsä juutalaisille instituutioille, jotka nousevat nimenomaan Jumalan sanasta. Ja tähän meidän tulisi pureutua. Mitä kristityt ovat velkaa juutalaisille? Se ei paljon lämmitä, että me kuljemme heidän rinnallaan, jos me vihaamme heidän instituutioita. Ja tällä tavalla olemme merkitsemässä heidät kansaksi, jota on helppo metsästää. Näin on vuosisatoja tehty. Ja tähän alentuu tämän päivän kristityt. Huomenna, kun näitä kysymyksiä lähdemme tarkemmin analysoimaan, niin käymme siellä sellaista dokumenttia lävitse, jota nähtävästi ei ole täällä julkaistu. Käymme sellaisia asioita lävitse, joista nousee tämä juutalaisviha, ei apostolien aikana, eikä vielä seuraavan sukupolvenkaan aikana, niin kuin meille on annettu ymmärtää, jolloin kristityyden oli välttämätöntä kääntää selkä juutalaisille instituutioille. Tämä on kaikki valhetta. Vasta toisen vuosisadan loppupuoliskolla alkoi nousemaan miehiä, jotka alkoivat halveksimaan juutalaisuutta ja näitä Kristuksen tappajia. Tosiasia kuitenkin on se, joka jokaisen teologin suusta lähtee, tai ainakin alitajunnassa on. Me olemme kaikki syyllisiä Kristuksen kuolemaan, jos me uskomme Raamattua. Kun tuossa filmissä näimme, kuinka häntä kidutettiin, saattaa tuntua meistä hirvittävältä katsoa tuollaista. Sitä se on. Mutta se saattoi olla paljon kauheampaa kuin mitä pystytään tuomaan meidän silmiemme eteen. sillä meille profetiat kertovat, että hän ei ollut enää ihmisen kaltainen. Me kauhistumme noita, ja me juuri olemme syypäitä siihen. Ei juutalaiset, vaan kaikki ihmiset. Jokainen olemme langenneet syntiin, ja olemme Jumalan kirkkautta vailla. Ja me saatoimme hänet tuohon tilaan, minkä äsken näimme. Ja vielä siitä eteenpäin ristille, jossa meidän velkamme sovitettiin. Nämä kysymykset nostattavat intohimoja, niin kuin alussa mainitsin. Ja tiedän, että huomenna kun etenemme näissä luennoissa eteenpäin, jos me uskallamme olla rehellisiä itsellemme Jumalan kasvojen edessä, niin me joudumme muuttamaan käsityksiämme. Mutta jos haluamme massana kulkea vain tietämättöminä näistä asioista, niin tilanne on huomenna sama kuin mitä se oli tänä päivänä. Se tulee olemaan ensi vuonna sama, mitä se oli tänä päivänä. Ihmiset eivät halua mennä niin pitkälle, joka paljastaa meidän kristityiden syyllisyyden juutalaisille, mitä olemme heille todellisuudessa tehneet. No niin, ystävät, en halua teitä tänä iltana enempää rasittaa, mutta toivon, että olisitte huomenna ainakin te, jotka täällä olette paikalla, niin pääsemme pidemmälle näissä asioissa. Ja saamme nähdä todella kulissien taakse, jota ei ole koskaan ennen paljastettu. Mutta nyt huominen päivä on se, jolloin paljastetaan paljon asioita. Hiljennetään rukoukseen. Meillä on varmaan täällä vielä laulua, mutta rukoillaan tässä. Taivaan Isämme, Herra, me tiedämme, että tämä suuri kysymys, jota on paljon tutkittu ja pohdittu, jonka edessä on monenlaisia käsityksiä ja näkemyksiä. Tiedämme, että monet ihmiset valitsevat puolensa pelkän kuulemisen ja jonkun demagogisen julistajan puheiden ja ajatusten tähden. Mutta Herra, me haluamme totuutta salatuimpaan saakka. Ja siksi rukoilemme, että sinä paljastaisit meille jokaiselle, jotka nämä luennot tulemme kuulemaan, että vika on meissä, jotka olemme kääntäneet selkämme juutalaisille. Ja tuo kansa on joutunut kärsimään vuosisatojen ajan sen tähden, että olimme itse pelkureita. Emme uskaltaneet veljemme ja sisariemme rinnalla seistä silloin, kun olisi tullut, vaan jätimme heidät teurastajien käsiin. Jopa olimme edes auttamassa, että heidät löydetään ja heidät perheinä tuhotaan. Ole armollinen ja anna meille oikea näkemys, oikea asenne myöskin kohdata nämä vaikeat kysymykset. Tätä, Herra, me pyydämme ja rukoilemme, että Pyhä Henki oikein valaisisi meidän sydämemme, innoittaisi meidät näkemään sanan kautta. Miten, Herra, sinä paljastat todella nämä kysymykset ja vastaat niihin? Kuule, Herra, pyyntömme Jeesuksen meidän vapahtajamme kautta.